Ciao Dean, šodien 19. janvāris, ārā liela ziema. Mums šajā gadā pirmā attīstības komiteja ar maz jautājumiem. Pagaidām trīs, ja nav kaut kāda ierosinājuma, tad varbūt pieturamies pie šīs darba kārtības un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par Alūksnes nodu vēlēšanu iecirkņiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Otrais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts pieņemts. Trešais jautājums par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības domes attīstības komitejas 25. gada 15. augusta lēmumā par Alūksnes pilsētas robežu paplašināšanu un teritorijas ar īpašiem noteikumiem Alūksnes ezeru noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Es varbūt lūkšu Vinetai divos vārdos pateikt šo te izmaiņu, kas mums ir tāpat jāsaka, kā līdz šim konceptuāli virzāma, lai attiecīgie speciālisti, jau kas zīmē teritorijas plānojumu, varētu rīkoties. Un droši vien, ka te visvairāk rodas jautājums, kas tad ir šī te nominālā teritorija šūpuļu virzienā. Tātad tā ir konkrēta iedomātā teritorija ar, ja nemaldos, 22 zemes īpašumu, bet lūdzu, Vineta, varbūt mums.
Jā. Labdien! Tātad izskatāmais jautājums skar teritoriju virzienā no Kolbeļģa ciema uz Šūpalām. Tā ir Jaunalūksnes pagasta teritorija, kura ietver 27 zemes gabalu zemes vienības, ja? Un kopumā ir 80 hektāru platība. Šī te teritorija ir izskatīta pievienot Kolbeļģa ciema teritorijai tādēļ, ka ir saņemti iedzīvotāju priekšlikums par pievienošanu ciema teritorijai un ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu no lauksaimniecības teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju. Līdz ar to ir iespēja šīm teritorijām, kuras vēlas mainīt funkcionālo zonējumu, mainīt no lauksaimniecības teritorijas uz kādu citu, ja šī gadījumā savrupmājā būs teritoriju. Tas dod galvenokārt iespējas, nomainot zonējumu, arī sadalīt zemes gabalu sīkākās vienībās mazāk par 2 hektāri. Nu, šī teritorija, jūs kartē redzat, ir līdz Šūpalām. Visa teritorija, kas ir no autoceļa uz ezera pusi.
Jā, paldies. Te ir tas jautājums droši vien, ka uz domes sēdi, kad mēs šo jautājumu vēlreiz mēģināsim stiprināt. Ne, domes sēdē viņš nebūs, bet būtu vēlams šo pašu materiālu iezīmēt ar potenciālo līniju, jo ne visi mēs tā kā saprotam šūpalas vienādi, kurā vietā tad īsti ir tā robeža, kura piekļaujas pie ceļa, kurš ir tas pēdējais zemes īpašums. Vai tā ir tikai kreisā puse ceļam, vai kaut kāda daļa arī labajā. Vienkārši varbūt šo pašu materiālu pievienot klāt ar tādu potenciālu apvilkto līniju, lai mēs visi saprotam vienādi, par ko mēs runājam šajā terminā, teritorija līdz šūpuļu virzienā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Tāds vēl runājot par lēmumu projektiem, tas vairāk skar. Vai tiešām vajadzēja svītrot to otro punktu, jo varēja teikt, ka izteikt lēmumu otro punktu šādā redakcijā, paplašināt un tā tālāk, nevis jaunu pievienot. Tā, ja iedziļināmies. Vai jāveido jauns? Mēs izsakām vienkārši vienu punktu citā redakcijā. Ir viens spēkā, vienu atceļ un vienu izsakām citā redakcijā. Nu, tas tā, ieteikums. Ja var, tad tu uz domas sēdi var pielūgt. Būtība tas
Nē,
nemaina.
domas sēde nebūs. Šis ir komitejas lēmums. Domas sēde
Ah,
nebūs.
nu, jā,
Jā.
ok. Es atveru. Bet, nu.
Katrā ziņā nu, ideju, nu, to pašu būtību, jo tas pa lielam nemainīs. Ja to var saprast, tad es piekrītu, ka vajag apzīmēt šo te teritoriju, lai mēs saprastu, jo tā secība jau tālāk, jebkurā gadījumā, ir tāda, ka kartogrāfikas zīmē šo te teritorijas jauno plānojumu. Tagad saņems pēc mūsu lēmuma uzdevumu šo teritoriju zīmēt. Pēc tam tāpat būs publiska apspriešana, kurā tad arī sabiedrība redzēs un izteiks savu viedokli par šo zemju pievienošanu vai kaut kā savādāk. Jo katrā ziņā tas, ko Vineta minēja, ir vairāk iesniegumi tieši no šiem zemju īpašniekiem, ka viņi vēlētos iegūt šo iespēju ar saviem īpašumiem rīkoties plašāk nekā tas ir noteikts esošajos noteikumos. Kāds vēlas izteikties? Modri, tev sarkanais deg.
Kalus?
Deg lampiņa, tu gribi kaut ko vēl teikt?
Jau gana.
Tā, paldies, Vineta. Ja vairāk jautājumu nav, nevēlas neviens izteikties, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Līdz ar to visi komitejas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, ka ieradāties.